Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam ovog utorka Gordana Đurđević, a ja želim dobar dan i našem današnjem gostu Zoranu Đeriću, koji je doputovao iz Novog Sada da bi bio danas ovde sa nama.
Dobar dan.
Zoran Đerić, sada meni treba dosta vremena da ga predstavim, za one koji ga ne znaju, je književnik, prevodilac, teatrolog, profesor Akademije umetnosti u Banja Luci, urednik časopisa Scena, pozorišnog časopisa, pomoćnik direktora Sterinog pozorja je bio donedavno i Sterinog pozorja naravno u Novom Sadu i urednik je izdanja Sterinog pozorja, a odnedavno, negde, mislim da je to bilo krajem jula meseca, imenovan za VD upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. I to u trenutku kada je onako zanimanje za Srpsko narodno pozorište bilo ogromno zbog najavljivane predstave Koštana u režiji Kokana Mladenovića i sa Božom Vrećom u glavnoj ulozi trebalo je da bude. A ja moram samo da dodam još i da je naš današnji gost bio i eto, vi Zorane, stvarno nekako dolazite u vreme kada se tako dešavaju neke važne promene, na neki način možda kada je u pitanju Srpsko narodno pozorište sa ovom premijerom, bilo je na ivici skandala, ako tako mogu da kažem, ali pre nekoliko godina bili ste takođe u centru dešavanja javnosti, tako je pozorište jedno došlo u centar dešavanja javnosti, to je pozorište mladih u Novom Sadu, kada ste vi dali ostavku na mesto upravnika tog pozorišta, a trebalo je da bude postavljen glumac Maca Marinković. Dragan Marinković, koji je već u javnosti bio poznat kao neko ko je više estradna ličnost i to je izazvalo ogromne reakcije tada, a vi ste nekako, jeste vi to znali da ćete biti upravnik Srpskog narodnog pozorišta, pa ste dali otkaz tada tamo?
Nisam znao da ću biti. Stvar je u tome što, upravo ste, često su me pratili događaj i takve vrste. Evo, samo da podsjetim još nešto što niste pomenuli. Kada sam prvi put došao u pozorište mladih za upravnika 88. godine, vrlo brzo je bila ona čuvena inflacija i kriza koja je zahvatila sve segmente, pa naravno i pozorište. Iz toga sam nekako uspeo da se izvučem i otišao iz pozorišta i onda posle 20 godina sam se vratio u pozorište kad je opet bio jedan veliki problem, onaj poznati skandal sa prebijanjem glumaca pozorišta mladih, i ja sam došao kao neko rešenje to nekog sukoba koji je postao između tadašnje uprave u pozorištu i glumaca koji su bili pretučeni i mnogi od njih i otpušteni. Tako da sam ušao, znači, u pozorište kada je bilo puno tih nekih previranja, sukoba i tako dalje, i uspeo sam za 5-6 godina koliko sam u tom pozorištu posle bio da izgledim sve te okolnosti, da se pozorište vrati svoje osnovne aktivnosti, a to je predstavama. Bili smo na brojnim festivalima, putovali po svetu, dobijali nagrade i pozorište je zaživelo. Otišao sam iz tog pozorišta, naravno, zbog ove situacije koje ste pomenuli, budući da je taj Maca jednostavno imao ideju da bude upravnik pozorišta mladih i uporan u toj nameri, insistirao je i preko svih mogućih ljudi na vlasti. Ja sam jednostavno bio prinuđen da dam ostavku i da odem iz pozorišta, i mogu vam reći da sam u jednom trenutku pomislio da je to za sva vremena, jer u tom trenutku mi je zaista i presela ta neka situacija da svi drugi odlučuju o vama i o vašoj sudbini, i da to se često i da je suprotno zdravom razumu i uopšte svim nekim normalnim okolnostima u kojima mi živimo i radimo. Ali evo, posle 4 godine od tog trenutka ja sam se prihvatio jedne ovakve obaveze. Sada je status vršioca dužnosti dok ne vidimo kako situacija postojeća može da se prevaziđe ili poboljša, a onda ukoliko budu se stekle okolnosti, možda negde do godine, u svakom slučaju do godinu dana, postoji mogućnost i raspisivanja konkursa i možda i mog nekog daljeg angažovanja u ovom pozorištu.
Šta se to, Zorane, dešava tamo? Mnogima je, kada kažem mnogima, možda i nije, ali tako je delovalo. Bilo je iznenađenje u jednom trenutku kada je smenjen Aleksandar Milosavljević, koji je bio dugogodišnji upravnik tog pozorišta. Ako se ne varam, on je ostao umetnički direktor ili je to...
Ne, bio je kratko, pa da. Sad je prešao na drugo radno mesto. Pa znate kako, nije to nikako iznenađenje. Mm-hmm. Ove promjene u kulturi su povezane sa promjenama i u politici. Budući da su bili izbori na svim nivoima, između ostalog i u pokrajini, došlo je i do promjene vlasti u pokrajini i automatski je usledila i promjena u svim drugim strukturama. Znači, prvo u privredi, u javnim preduzećima, a onda i u kulturi. Još uvijek nisu promijenjeni svi direktori, a najvjerojatnije će biti vrlo brzo. Kako dolazi do toga, mislim da svi znamo, to su neki, da mogu da kažem, i posljedični uslovi, zato što svaka vlast očekuje drugačije ljude, nove ljude ili ljude koji prethodno nisu bili na takvim funkcijama i očekuje drugačiju vrstu saradnje. Budući da je Srpsko narodno pozorište najveći korisnik sredstava kada je u pitanju kultura u pokrajini, a normalno je da je vlast u pokrajini zainteresovana da ima ljude u koje ima poverenja. Sticam okolnosti pokazalo se da dotadašnji upravnik Srpsko narodno pozorište nema njihovo poverenje, a upravo zbog toga su ga i smenili. Poverenje su ukazali meni, na čemu sam ja na neki način bio i zahvalan i prihvatio sam tu vrstu ukazanog poverenja kao svoju obavezu da učinim što god mogu da opravdam i da Srpsko narodno pozorište zaista krene u onom pravcu kako se očekuje i kako bih ja lično voleo da ono ide.
A to ćemo malo kasnije kako vi volite ili kako biste voleli da kojim putem da ide, nego samo zanima me, evo, da se zadržimo još oko toga. Promjena vlasti, novi upravnici. Da li zaista neminovno, vi možete da odgovorite ili ne na to pitanje, ali da li neminovno to znači da promjena vlasti dovodi na mjesto upravnika koji je, da li ste vi, znači, ne samo vi ili prethodni upravnik, član određene stranke? Da li to znači neminovno ili ne? Mislim da razjasnimo.
Ne mora da znači, ja nisam, ali stvar je u tome što ja sam do sada bio u tri mandata upravnik pozorišta mladih i bio sam smenjivan bez obzira što nisam bio u politici. Tri su različite vlasti bile u to vreme kad sam ja bio direktor, što znači da su te smene dolazile nekim jednostavnim, da kažemo, tokovima koji su bili uslovljeni opštim promjenama. I ja sam mislio da ne treba da me smenjuju zato što sam dobro radio svoj posao, međutim, oni su verovali da će neki drugi čovjek raditi taj posao drugačije i bolje. I ja sam se jednostavno iz tog posla povlačio. Mislim da je to logično i u našim okolnostima, budući da smo mi malo društvo i da smo povezani u svim sferama, mislim da to nekako uvek je bilo povezano.
Da, ali vi ste, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, došli u trenutku kada je zaista se spremao skandal oko izvođenja predstave Koštana, čak ste, ako se ne varam, opet kažem, čini mi se i čula vašu ili pročitala negde vašu izjavu da ste vi bili upravnik Srpskog narodnog pozorišta, da Koštana takva sa takvom podelom ne bi izašla sigurno. E pa sad desilo se to što se desilo pred izvođenje, odnosno pred premijeru predstave negde 5. avgusta je bila premijera, glavni glumac oko koga su se vodile velike rasprave, da li on može da bude Koštana, pošto je u pitanju reč o muškarcu, dakle, da li takav koncept može da se prihvati kada je u pitanju naše čuveno pozorišno, odnosno delo, mislim, iz naše kulture, iz naše baštine, dakle, i onda ste vi otišli, gledali ste dole predstavu, desilo se to što se desilo. Evo sada da se možda samo malo zadržimo oko toga, videli ste predstavu, da li, kakva je predstava, dobra?
Pa sam da kažem, pre toga ova Koštana nije bila na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta. Ona je urađena
kao
produkcija i ona je na neki način u startu bila nešto što nije bilo ni najavljeno osnivaču. Najveći deo sredstava Srpskog narodnog pozorišta, znači, dobija od pokrajinske vlade. Koštana je posrednim putevima ušla, još uvek u stvari nije ušla, ali ulazi polako, da kažemo, i bit će premijera u septembru, na repertoar Srpskog narodnog pozorišta, i možda je upravo to bio je neki, da kažemo, okidač zašto su odlučili da menjaju upravu, upravo zbog tih nekih predstava koje su u poslednje vreme bile na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta.
A koje nisu bile predviđene?
Ne samo koje nisu bile predviđene, nego koje na neki način provociraju ne samo pozorišnu javnost, nego čini mi se imaju i određenu političku poruku ili određene političke namere koje se na neki način dovode u suprotnost sa osnivačem. Tako da je sama Koštana onako kako je zamišljena, po meni ona pripada jednom drugačijem pozorištu, ne Srpskom narodnom pozorištu, ne jednom nacionalnom pozorištu, posebno pozorištu koje treba da neguje tradicionalne vrednosti srpske kulture, srpske drame. I upravo zbog toga sam je rekao, kada sam dao tu izjavu ne videvši Koštanu, da ja lično ne bih takvu predstavu stavio na repertoar Srpskog narodnog pozorišta. Kada sam otišao na premijeru Koštane u Tivat, došlo je do promjene koju ste najavili. Božo Vrećo je se povukao iz projekta i na taj način je meni pao kamen sa srca i bilo mi je mnogo lakše da gledam predstavu u kojoj neće biti provokacije tog tipa. Te provokacije ja ne smatram pozorišnim ni umetničkim, one su po meni izvan umetnosti i više su pripadaju nekom estradnom tipu i skandala i pojavljivanja za koga ja nikada nisam bio veliki pristalica. Kada sam video predstavu, naravno svesno uvidevši neke nedostatke te predstave, zato što je urađena ta nagla promjena i koncepcije i glavne junakinje na brzinu, bilo mi je jasno da predstava za 5 dana ne može biti savršena, ni uigrana, niti sa ritmom koji ta predstava treba da ima. I imajući u vidu, znači, te nedostatke koji su nedostaci vremena i uigranosti, učinilo mi se da predstava sa Eminom Elor,
koja je uskočila,
koja je uskočila, može da ispuni, da kažemo, neke pozorične zadatke i kriterijume koje bih ja kao upravnik podržao, tako da sam i rekao da je to predstava koja ima svoje kvalitete. S jedne strane, sačuvala je izvornost reči Bore Stankovića, s druge strane dala je jednu novu dimenziju, jednog pogleda na slobodu, odnosno neslobodu, pre svega tu neku erotsku i seksualnu, kao jedan od osnovnih motiva u toj predstavi, koja je na neki način povezana sa tim šta se može ili šta se ne može u pojedinim društvima, posebno u našem, koje je bilo pre 100 godina i danas je u dobroj meri patrijarhalno.
Šta se to ne može kod nas? Šta kaže predstava?
Pa predstava kaže da čovjek ne može da bude slobodan. Da je, bez obzira koliko njegova potreba da bude slobodan velika, da je on uvek sputavan od društva i da je čak sputavan i od onih koji prema njemu osjećaju izazov, pa i ljubav. Zato što tradicija govori jedno, a lična osjećanja su drugo, a na kraju pobeđuje ono što je jače i koji ima čvršće uporište, a to je tradicija.
Da. A Zorane, što se desilo sada, taj detalj, kako je to moguće, eto sada glavni glumac pred samu premijeru, kažete, povukao se. Šta to sad znači? Bilo je priče o tome da će Srpsko narodno pozorište podneti i ostali koproducenti podneti prijavu protiv njega, opet s druge strane, stvarno zaista to je bilo onako skandalozno, cela ta priča je bila ružna.
Pa slažem se, tu je, pošto je koproducent Kulturni centar Tivat, taj koji je snosio honorare, znači on je, ja mislim, koliko mi je poznato, već tužio Boža Vreću za, po ugovoru, znači neispunjenje uslova. On je preuzeo honorar, podigao ga i bukvalno utekao u Sarajevo. Znači on ima prema ugovoru obavezu da vrati, čak i da plati neke penale, jer je upropastio projekat onako kako je zamišljeno. S druge strane, Srpsko narodno je bilo na neki način možda najmanji učesnik u tom smislu finansijskom. On je učestvovalo sa glumcima koji su igrali u tom projektu, igraju i sada, to je polovina glumaca. Učestvovalo je sa tehnikom. U našim radionicama je urađena scenografija i kostimi. I znači ono ima, znači, određenu vrstu obaveza, ali nije ulagalo financije, znači ne direktne financije, nego ulagalo svoj rad. Tako da Srpsko narodno nije tužilo i nema osnova da tuži, jer nije potpisivalo ugovore sa glumcima.
Što je dobro za vas.
Da. S druge strane, to je zaista veliki bio skandal i to su svi osjećali, i na samoj toj konferenciji pred premijeru u Tivtu su to iznali nekoliko puta, ali i posle toga bilo je tako nekih zanimljivih pojava u samom gradu. Kretali su se neki muškarci sa perikama i u ženskim haljinama sa bradama i odeveni u vreće i rekli su: mi smo Božo Vrećo.
Dobro.
To je neka solidarnost ili već neko poigravanje, ko zna šta.
Dobro, da, sloboda. A, to je pitanje slobode.
Pa, pitanje slobode.
Da, predstava govori o nemogućnosti slobode.
Da, oni su na neki način i reklamirali predstavu.
Da, na neki način reklamirali predstavu. Možda samo napravimo sada da čujemo muziku, pa ćemo da nastavimo naš razgovor.
So
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2. Naš današnji gost je novi VD upravnika Srpskog narodnog pozorišta, ili VD, Zorane, VD upravnika. Neko kada čuje to rogobatno zvuči, pa ispade da pogrešimo u govoru. Zoran Đerić, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Evo, pričali smo o tom vašem izboru na to mesto i onome što se dešavalo u Tivtu povodom premijere predstave Koštana. Premijera će biti, rekli ste, u septembru. 24. Ali naravno sa Eminom Elor kao Koštanom. Inače, moram još samo da podsjetim da ona već bila Koštana kod Andraša Urbana i također predstavi koja je izazvala podeljene reakcije naše javnosti. Mnogi kažu da je to izvanredna predstava, neki kažu opet da predstava ne govori dobro o mentalitetu našeg naroda. I sada to nekako može da bude zgodan šlagvort, pa da vas pitam, što vi mislite, koliko zaista, evo, kroz sve ove slučajeve i kroz ono što se dešava kada je ne samo pozorište u pitanju, nego uopšte kultura, koliko je zaista politika je uništila i uništava? Evo, ja sam već nekako dala kao već i sugestiju za odgovor, ali koliko je uništila naše pozorište, našu kulturu?
Onoliko koliko je pozorište prihvatilo mešanje politike i koliko je na neki način preko pozorišta želelo da se meša u politiku. To je, ja mislim, stvar bilo i upravnika i direktora, pa i, da kažemo, i ansambala koji su učestvovali u tome. Mnoga pozorišta i mnogi umetnici su bili otvoreno u nekim političkim kampanjama, u političkim strankama i iznosili svoje stavove. Ja lično nemam ništa protiv, neka oni iznose i neka kažu šta misle, ali mislim da za pozorište kao jednu instituciju koja mora da bude izvan i iznad svakodnevnih dešavanja je ponekad to pogubno, zato što se, da kažemo, i politika kuće, koja nije isto što i politika države, vodi u jednom pravcu koji ne mora biti dobar, koji može biti isključiv i koji može biti poguban po sve one koji drugačije misle. Na neki način takvo vođenje pozorišta može da nametne se i publici kao jedan vid, da ne kažem, političkog delovanja, što po meni nije dobro. Pozorište mora da bude iznad toga, ono mora da bude u pravom smislu demokratsko, da nudi različite mogućnosti za razgovor i za postavljanje pitanja. Pre svega, pozorište ne može da daje odgovor, ono može samo da ponudi ove mogućnosti za rešavanje nekih problema, pre svega pitanja umetničke prirode. I nije ni čudo ono što se od Aristotela i od antičkih vremena pominjalo, a to je da pozorište treba da bude neka vrsta katarze. U tom smislu, očišćenje od nekih svakodnevnih problema i onog što je pročišćenje u pravom smislu duhovne prirode.
Ali angažovano također?
Može da bude i angažovano, nemam ništa protiv, ali može da bude angažovano pre svega umetnički, da rešava neke velike teme i velike dileme koje se odnose i na našu svakodnevicu i na našu, naravno, neku, da kažemo tako, i političku može da bude, ali pre svega umetničku dimenziju života.
Da, može da bude političko pozorište, naravno, ali ne sme da bude pamfletsko. A često pamfletsko, se dešava da gledamo predstave tog tipa. Sve se nešto izmešalo mnogo i tu negde vidim taj veliki uticaj politike, odnosno politikanstva u samoj umetnosti.
Pa ja mislim da pozorište mora da se vrati opet onome što je bilo njegov prioritet, a to su, znači, izvorna pozorišna dela i vrednosti koje su od uvek u pozorištu postojale, a to je svojoj publici i komunikaciji sa publikom, ali tako što će im na pravi način prezentovati velika dramska dela. Ne samo dramska, pozorišna, uopšte mislimo baletska, operska i tako dalje. Jer to je ono što publika očekuje. Ako hoće publika da se bavi politikom, pa gledat će skupštinske prenose ili će ući u politiku aktivno. Mislim da pozorište treba da se razlikuje od našeg tog nekog političkog života u tom smislu da ima svoj samostalan svet. Umetnički svet koji počinje i završava se na pozorišnoj predstavi u sali.
Da, ali opet moram tu da stavim jednu ogradu, ako dozvoljavate, opet ono mora, ne može da bude potpuno odvojeno. Ako je potpuno odvojeno od stvarnosti, ono postaje lar pur lar. Imate onda samo sebe radi. Znači, ne može da, ono mora da ima neminovno da ima umetničku dimenziju, jer to ni onda nije umetnost.
Znate kako, kad birate neko delo, vi birate ga upravo po nekoj aktuelnosti koju ima i sada. Znači, bilo da je to delo iz antike ili iz vremena Šekspira ili iz srpskog romantizma, ono se bira i već samim tim što se stavlja u današnji kontekst, ono dobija i tu neku aktuelnost i dobija, znači, jednu novu vrstu poruke koju samo sebe već sadrži. Tako da, znači, taj izbor dela je presudan, jer ne mogu sva dela da budu univerzalna i ne mogu da govore u svim vremenima. Velika dela mogu i zato je često i da ne kažemo neprestano na repertoarima mnogih pozorišta i Šekspir ili recimo kod nas Nušić i Sterija.
Da, ali da li mislite da pozorište, mnogi, danas postoje neverovatne tendencije da se pozorištu, evo pošto pričamo o njemu, oduzima ta edukativna funkcija, pa kažu pozorište, ne, zašto? Pa u pozorište treba ići, pa zabaviti se, gledati. Sećam se Nikolaja Koljada kada je gostovao nedavno u Beogradu, govorio o tome da je gledao neke naše predstave i neki način video je tu vrstu da se igra tako da to malo vuče ka estradnom, ajde, tako da kažem, da parafraziram njega.
Pa jeste, ja nisam za estradno pozorište, u tom smislu estrada ima svoje mesto, ali ako se u pozorištu bude po svaku cenu išlo na popularizaciju prema publici, znači i tema i popularnih glumaca, onda će se izgubiti ono što su istinske vrednosti jednog pozorišta, a koje nisu uvek samo zabava niti opuštanje, nego traže i određeni napor od publike, a to znači i duhovno uključivanje, pa na kraju i emotivno. Znači, pozorište ne treba samo da zabavi, treba i to, ali treba, što ste rekli, i da pouči. Tako da ta uloga pozorišta mislim da i danas postoji i da je potrebna.
Da, vi ste sami kroz rad u pozorištu za mlade, inače u pozorištu za decu, i preveli ste i knjige koje se bave pozorištem za decu, prevodite sa poljskog, često ste u toku svega onoga što je bitno, kada naravno, evo, uradili ste i jedan broj scene koji je posvećen pozorištu za decu. Dakle, borite se na taj način da pozorište za decu se izvuče iz one margine u kojoj se trenutno nalazi, bojim se, nebrigom države.
Pa ja mislim da pozorište ima i tu obrazovnu ulogu, od uvijek imalo, samo što je ona bila često zanemarivana. I upravo zbog toga smo i pokrenuli jednu rubriku, tako baš pozorište i obrazovanje u sceni, gde pokušavamo da sve te vidove, znači, angažovanja u tom pravcu kroz, znači, pozorište za decu, ne samo lutkarsko, nego i opšte i dramsko, i kroz pozorište uopšte sa studentima, sa mladim ljudima, smatramo da pozorište treba da ima veću ulogu nego što je do sad imalo u obrazovanju, ne samo publike, nego u obrazovanju opšteg ukusa, kulturnog ukusa, ukusa za umetnost, ukusa za književnost, ukusa za lepo, za muziku, za, znači, za vizualnu umetnost, pošto pozorište jeste i vizualna umetnost. Pozorište je jedan sinkretizam svih umetnosti. Ono upravo zbog toga ima idealnu poziciju da može jedno mesto da ponudi sve. Znači, i muziku, i likovnu umetnost, i dramsku književnost, i to treba da da iskoristi i da ne sme da zanemari tu dimenziju.
Zorane, vi se zaista bavite raznim oblastima, odnosno objavili ste mnogo knjiga, pišete o piscima, teatrolog ste, uređujete jedan časopis, kao što sam rekla, predajete na fakultetu, odnosno na Akademiji umetnosti u Banja Luci. Imate susrete često sa mladim ljudima, sa studentima koji žele da se upute tim nezgodnim putem koji se zove umetnost. Predajete čak i istoriju filma tamo. Dakle, imate tu vrstu uvida u ono što nekako jeste naš taj trenutak, ako tako mogu da kažem, sve ono što verovatno muči današnje mlade ljude i kako ih upućujete? A imate priliku da poredite, vi ste često u Poljskoj, vi ste često u Rusiji, boravite u mnogim, imate kontakte te vrste, trebalo je pre ovoga da putujete i da, rekli ste mi, da budete u Poljskoj, da nastavite sa radom pre nego što ste izabrani za VD upravnika da. Srpskog narodnog pozorišta.
Znate kako je, tako je svugde, tako i ovde. Naši studenti i mladi ljudi, nažalost, nemaju mnogo strpljenja. Oni bi hteli odjednom sve. Činjenica da se ne dolazi lako do posla. U ovom našem primeru ne dolazi se lako do predstava, do velikih pozorišta, do repertoara, do scene. To je jedan put koji zahteva mnogo ulaganja i mnogo truda, a ponekad i sreće, da neko dobije šansu i da iskoristi. Ja sam i u pozorištu mladih davao šansu mladim piscima, mladim rediteljima, mladim glumcima. Neko je iskoristio, neko nije. Drugu šansu mnogo je teže dobiti ako tu prvu ne iskoriste, zato što dolaze drugi mladi ljudi koji možda na pravi način pristupaju svom poslu. Čini mi se da je malo manje posvećenosti tom umetničkom poslu sada nego ikada. Upravo zbog toga se mladi ljudi sve više odlučuju za neke drugačije poslove koji su bolje plaćeni, a koji ne zahtevaju toliko truda. Jer ovaj naš posao nije dobro plaćen, a zahteva jako mnogo ulaganja i odricanja u svemu tome, da bi se jednog dana eventualno to negde videlo i na neki način, da kažemo, dobili neku satisfakciju, koja nije najčešće finansijske prirode, nego je možda neke duhovne ili, da kažemo, umetničke prirode. Što znači da mladim ljudima nedostaje to strpljenje i nedostaje im iskustvo. Naravno, oni to iskustvo mogu steći samo radom. I ja, kad god sam bio u prilici, dao sam im tu šansu. Znači, da počnu da rade, da prihvate izazov i da se sa njima vode.
Da, mnogi mladi ljudi imaju zamjerke upravo na to što, ajde da kažem, stariji nekako drže sve u svojim rukama i ne daju im mogućnost da se bave svojim poslom. Pa mnogo puta smo čuli priču da neki scenograf koji je već poznat jako i u svetu, eto, mogao bi da da mladim scenografima mogućnost da uče na kraju krajeva uz njih i da tako steknu to iskustvo. Evo, neko će reći, pa vi imate, Zorane, pa imate dosta ajde da kažem, ne funkcija, ali eto, imate.
Pa imam, ali one nisu plaćene. Stvar je u tome što niko neće da radi bez novca. Ja nikad nisam postavljao pitanje honorara. Uvek sam se prihvatao onoga što je za mene bio izazov i pre svega mi je bio važan, znači, taj izazov. Da li ću uređivati nešto, da li ću nešto pisati ili prevoditi. Bilo mi je važno da to radim i da to uradim i da to se realizuje u nekom smislu, da li kao knjiga ili kao časopis ili tako dalje. Međutim, mladi ljudi ne. Oni odmah očekuju stalan posao, očekuju dobro plaćen posao i očekuju da što manje rade, a da imaju što više para, što malo je paradoksalno i u našim uslovima teško. Ali ja u svakom tom poslu uvodim mnogo mladih ljudi i pokušavam da im dam šansu da uz mene i uz moje saradnike nauče kako se uređuje časopis, dajem im prostor da sarađuju, dajem im mogućnosti da prevode, da pišu, isto tako da se uključe u sve ono što ja radim vrlo otvoreno, znači, i želim da imam naslednike. Nemam namjeru da tu zasednem i da ne prepustim nikome nekog od tih pozicija.
Ali kada kažemo nešto tako, mladi ljudi su nestrpljivi ili mladi ljudi su ovakvi ili onakvi, onda moramo ipak možda i da kažemo da to što ćete vi dati nekome da nešto možda uradi, da to nije pravilo. Radi se o kulturnoj politici jedne zemlje. Mislim da je to prevashodno važno. Dakle, po vama, kakva nam je kulturna politika, ne samo po tom pitanju, dakle, šta se dešava u našoj zemlji? Svedoci smo svaki dan strašnih događaja koji su izazvani nepoznavanjem mnogih osnovnih elementarnih i prava i spoznaja našeg čoveka, dakle od prevoza, evo danas sam bila u autobusu gde su kontrolori bili jako agresivni prema jednoj starijoj ženi koja nije imala kartu. Dakle, ona nije imala kartu, ali mi živimo u vreme kada mnogi nemaju ni hleba da jedu. Tako da postoji neka vrsta, mora da postoji neka vrsta kulture ophođenja, a ne agresije. Dakle, svedoci smo mnogih loših stvari, a kultura je prilično uništena da bi se te stvari dešavale. Šta vi mislite o tome? Da li ste saglasni sa mnom ili mislite drugačije?
Znate kako, ja znam da mi nemamo kulturnu strategiju, barem nemamo, da kažem, na papiru i ne sprovodi se po nekom planu, što znači da mi u stvari nemamo pravu kulturnu politiku, barem je nismo imali donedavno. I taj pokušaj da se napravi zakon o kulturi je isto bio uglavnom neuspeo. Mi još uvijek nemamo neke važne zakone koji bi, recimo, neke važne delatnosti kao pozorište na pravi način opisali i zaštitili od svih daljih upropašćavanja i banalizovanja. A to moramo imati ako želimo da budemo, da kažemo, i evropska zemlja. Evo, na primjeru samo Poljske, tamo sam živeo i znam kakvi su oni prema kulturi. Oni su odmah od samog početka shvatili, znači još i pre nego što su ušli u Evropu, da je kultura ono što je njihov identitet, da je ono što ih predstavlja u svetu. Sve drugo, znači, imaju i drugi i imaju možda i više od njih. Da ne kažem prirodna bogatstva i tako dalje. Ali jezik, književnost, pozorište, film, muzika i sve što je vezano, znači, za identitet jedne nacije, to je ono što ima samo ta nacija i to je ono po čemu oni mogu da se odlikuju među drugima. I to ako se ne neguje, mi onda nemamo ništa. A to je kod nas bilo malo zanemareno i upravo zbog toga su bili poznati skandali, recimo, između bivšeg ministra kulture i Matice Srpske, recimo, naše najstarije kulturne institucije, ugrožavanje opstanka jednog književnog časopisa kao što Letopis Matice Srpske i tako dalje, da ne nabrajam druge primjere, ovi su samo
ima
neki,
ih mnogo.
Ima ih mnogo, a ovi su možda neki najradikalniji. Znači, mi ne smemo zanemariti činjenice naše kulture, posebno ne našu tradiciju. Ne smemo reći da nam je svejedno da li imamo najstarije pozorište ili najstariji časopis na Balkanu, da li imamo originalne stvaralačke neke autore u svim oblastima ili nemamo, i da prelazimo preko toga kao da je to nešto što će nas sutra negde predstavljati ili na neki način poistovetiti sa nekom drugom Evropom.
Da, samo tu zastrašujuće, evo, kao neka konstatacija, možda zastrašujuće zvuči da sve što se dešava kada je u pitanju bavljenje kulturom, umetnošću i svi projekti koji se tu prave, nekako dolaze iz džepa poreskih obveznika. Tih malih ljudi koji su proganjani u mnogim situacijama, njima se oduzima, svima u stvari. Moram da se ispravim, ne baš svima, neki mnogi ne plaćaju. Mm-hmm. Oni kažu najbogatiji, oni znaju da i ne plate veoma često. Dakle, zaboravlja se da taj naš običan čovek, pod navodnicima naravno običan, je taj iz čijeg džepa se izdvaja, a njemu ostaje malo za život. I kao da neko vrlo lakonski i olako se nosi sa tom činjenicom.
Jeste, mi ne smemo zanemariti da na kulturi ima pravo svako, znači bez obzira na svoje imovinsko stanje, i ako se izdvaja, a izdvaja se, kao što ste rekli, od svih, onda, znači, treba i na neki način i poštovati želje, ako ne kažemo svih, ali većine, i naći im mogućnost da oni svoje potrebe zadovolje. Da li je to u pitanju pozorište, muzika, ili film ili već neka druga vrsta opšte kulture ili nekog stvaralaštva, to svako ima pravo da bira i da prema svojim afinitetima se opredeljuje. Tako da to se mora sačuvati, jer to je pravo svakog od nas.
Zorane, mi smo došli do kraja današnje emisije. Ja samo moram da vas zamolim brzo da kažete, to sam zaboravila da vas pitam, vi ste izabrali svoj tim.
Da.
I samo jednu rečenicu, šta, kako ćemo vidjeti, kako će to pozorište Srpsko narodno biti od sada po vama?
Da kažem, da sam izabrao tim od ljudi iz kuće. Znači, oni su već, neki od njih bili na tim pozicijama, neki su radili nešto drugo kao solisti ili ljudi iz tehnike. Upravo zbog toga što je ovo sada VD stanje i želim da prvo oslušnemo kakva je situacija u kući i kakve su unutrašnje mogućnosti i potencijali. Znači, to je ono što je prioritet. A onda ćemo postepeno zajedno pokušati da tu našu zajedničku, znači, saradnju unapredimo i da rezultujemo već nekim novim premijerama koje su planirane i do kraja septembra, ali isto tako i do kraja godine. A za sljedeću godinu pravimo i novi repertoar koji bi trebao da bude i brojno, a i, nadam se, kvalitetno drugačiji.
Kvalitetno drugačiji. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Bio je ovo Zoran Đerić, novi vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Pričali smo o pozorištu i mnogim drugim temama i ja vam samo želim da idete uspešno tim putem i da vam se ne desi neki novi skandal, neka nova koštana ili neko novo pozorište mladih i tako dalje, da malo manje politika nam se meša u i politikanstvo u ono što se zove umetnost.
Hvala.
Poštovani slušalci, a sa vama su danas bili i Ivana Đorđević, Ivana Marković, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2. Like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Never shone, like a door that keeps revolving in a half forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a
circle and spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel.